Zimegonga saa 8 kamili hapa Washington. Popote ulipo msikilizaji, karibu kwa habari za dunia za hivi punde kutoka chumba chetu cha habari. Mimi naitwa BMJ Muridhi, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. China leo imemwekea vikwazo spika wa baraza la wawakilishi la Marekani Nancy Pelosi na familia yake ya karibu, katika kujibu kile wizara ya mambo ya nje ya nchi hiyo inaeleza kuwa ni uchochezi mbaya. Pelosi alitembelea Taiwan mapema wiki hii katika hatua ambayo imezua utata wa kidiplomasia. China inakiona kisiwa hicho kama sehemu ya himaya yake, lakini Taiwan imekuwa ikijitawala tangu mwaka wa 1949. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amesema urushaji wa makombora wa China wakati wa mazoezi ya kijeshi kuzunguka Taiwan ulikuwa ni uchokozi usio na msingi. Uhusiano wa kidiplomasia umezidi kudorora hii leo, ambapo wizara ya mambo ya nje ya China ilifuatilia kwa kusema kwamba itaahirisha mazungumzo kati ya viongozi wa kijeshi wa Marekani na China, na vilevile kusimamisha mazungumzo ya nchi hizo mbili kuhusu hali ya hewa na usalama wa baharini. Wakati huo huo, Taiwan imeikosoa vikali China leo Ijumaa na kuiita jirani muovu baada ya wanajeshi wake kuzingira kisiwa hicho kwa mfululizo wa mazoezi makubwa ya kijeshi ambayo yalilaaniwa na Marekani na washirika wengine wa magharibi. Wakati wa mazoezi ya kijeshi siku ya Alhamisi na leo Ijumaa, China ilirusha makombora ya masafa marefu na kupeleka ndege na meli zake za kivita kuzunguka kisiwa hicho cha Taiwan. Jeshi la China lilitangaza marufuku ya kwenda kwa maeneo mengi yanayozunguka Taiwan, huku likizunguka njia kuu za meli duniani, na wakati fulani ndege zake zikafika kiasi cha kilomita 20 kutoka pwani ya kisiwa hicho. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Russia na Marekani zimesema leo Ijumaa kwamba ziko tayari kujadili suala la kubadilishana wafungwa, siku moja baada ya mahakama ya Russia kumhukumu nyota wa mpira wa vikapu Brittney Griner kifungo cha miaka 9 gerezani kwa kosa linalohusiana na matumizi ya dawa za kulevya. Kesi dhidi ya Griner, mshindi wa medali ya dhahabu mara mbili wa Olympic na nyota pia wa chama cha kikapu cha kitaifa cha wanawake WNBA hapa Marekani, ilimtumbukiza kwenye mtafaruku wa kisiasa, hususan baada ya Russia kutuma wanajeshi nchini Ukraine mwezi Februari mwaka huu. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov alisema kwamba Putin na mwenzake wa Marekani Joe Biden walikuwa wamekubaliana hapo awali kuhusu njia za kidiplomasia ambazo zinapaswa kutumika kujadili uwezekano wa kubadilishana wafungwa. Serikali ya Ethiopia imewasuta wajumbe wa Umoja wa Ulaya na Marekani waliotembelea eneo lililokumbwa na vita la Tigray, ikiwashutumu kwa kuegemea upande wa waasi wakati wa mazungumzo ya amani na masuala ya misaada. Mazungumzo kati ya serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed na chama cha Tigray People's Liberation Front TPLF yamepangwa, lakini vizingiti vikubwa linaendelea kuwepo, ikiwa ni pamoja na changamoto ya kuamua ni nani anafaa kuwa mpatanishi. Mjumbe wa pembe ya Afrika wa Marekani Mike Hammer na mwenzake wa Umoja wa Ulaya Annette Weber walitembelea mji mkuu wa Tigray Mekele wiki hii kushinikiza kuanzishwa kwa mazungumzo chini ya Umoja wa Afrika, na wakatoa wito wa kurejeshwa kwa huduma za kimsingi huko Tigray na upatikanaji wa misaada katika eneo hilo na majimbo jirani ya Afar na Amhara. Na rais wa Msumbiji Filipe Nyusi ameyahimiza makampuni ya kibinafsi kuanza tena operesheni katika mji wa Palma, jimbo la Cabo Delgado, ambako shughuli zimedumazwa tangu mwezi Machi mwaka jana kufuatia mashambulizi ya wanajihadi. Nyusi amesema kuna dalili kwamba usalama umerejeshwa kutokana na hatua za vikosi vya pamoja vya Msumbiji, Rwanda na jumuiya ya kikanda ya SADC. Ni hayo tu kwa sasa kutoka chumba chetu cha habari. Mimi naitwa BMJ Muridhi, nimpishe mwenzangu Kenneth Bwire akuletee mpango wa Kwa Undani. Kuwa na wikendi njema.
kwa undani. Hii leo tunaangazia mzozo unaofukuta kati ya China na Taiwan kufuatia ziara ya spika wa bunge la Marekani Nancy Pelosi katika kisiwa cha Taiwan. China ikiendelea kurusha makombora, mengine yakianguka Japan, huku zaidi ya ndege 100 za kivita za China zikiendelea kuzunguka kisiwa hicho. Sehemu ya pili tunaangazia uchaguzi wa Kenya, wataalamu wakizingatia sana uchaguzi wa bunge. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC. China imetuma ndege zake za kijeshi baharini karibu na Taiwan na kufyatua makombora kadhaa kuanzia Alhamisi, siku moja baada ya spika wa baraza la wawakilishi la Marekani Nancy Pelosi kutembelea kisiwa hicho kinachojitawala katika ziara iliyoonekana kama ya kuunga mkono uhuru wa utawala wa Taiwan. Jeshi la China limethibitisha kutekeleza mashambulizi ya makombora baharini karibu na Taiwan, likisema kwamba ni sehemu ya mazoezi ya kijeshi katika sehemu sita zinazozunguka Taiwan. Mazoezi yataendelea hadi Jumapili. Ndege zaidi ya 100 za kurusha mabomu, meli za kivita zaidi ya 10 zinashiriki mazoezi hayo. Wizara ya Ulinzi ya Taiwan imesema kwamba imetuma ujumbe wa kuzionya ndege za kivita za China 22 baada ya kuvuka mpaka na kuingia anga ya Taiwan. Wanajeshi wa Taiwan vile vile wamefyatua mizinga ya onyo kutuma ujumbe kwa ndege 4 ambazo hazikuwa na rubani zilizokuwa zinapaa katika anga ya visiwa vya Kinmen kusini mashariki mwa pwani ya China. Taiwan imesema kwamba makombora ambayo yamevurumishwa na China yamepaa juu kabisa na kwamba yameonyesha ishara za kuitishia Taiwan. Japan imelalamika na kusema kwamba makombora 5 yameanguka katika sehemu yake ya kiuchumi. Amin Mwidau ni msomi wa diplomasia na masuala ya kimataifa. Anaeleza sababu kubwa inayopelekea China kutaka kuchukua uongozi wa Taiwan.
China kulingana na historia pamoja na Taiwan ilikuwa ni nchi moja. Na baada mgawanyiko wa kifikra ama vita vilivyo wenyewe kwa wenyewe, baadhi ya Wachina walidai kuwa huru na mainland China. Kwa hiyo kwa China kwa jumla yatambua kwamba Taiwan ni moja ya mkoa wake na sio nchi huru kama vile ambavyo kwamba Taiwan inajigamba kwa wakati wa sasa. Kwa hiyo kubwa ambalo China wako nayo ni kwamba Taiwan haiwezi kutambulika kama ni nchi ambayo ni ya kipweke, bali ni moja kati ya mikoa ya China.
Mazoezi hayo ya China ndiyo makubwa zaidi kuwahi kutekelezwa katika bahari inayozunguka Taiwan, katika sehemu za kaskazini, kusini na mashariki mwa Taiwan. Wizara ya Ulinzi ya China imesema kwamba ushirikiano kati ya Taiwan na Marekani, ambao China inaona kama uchokozi, utasababisha matatizo makubwa kwa Taiwan. Kwa muda mrefu, China imekuwa ikitaka kuchukua usimamizi wa Taiwan kwa lazima. Je, hili linaweza kufanyika katika mazingira ya sasa?
Nafikiri itakuwa ni vigumu. Pengine wakitumia mbinu za kisiasa waweza wakapata uwiano ama matokeo ambayo yatakuwa ni sawa na vile China walivyoregeshewa Hong Kong na Waingereza. Lakini China kuchukua kwa Taiwan kwa nguvu za kijeshi si jambo ambalo kwamba litategemewa, haswa kwa sasa ambapo China ni moja ya nchi ya pili ulimwenguni yenye uchumi mkubwa zaidi, lakini uchumi wake wategemea masoko ya nchi za nje kama vile Marekani na nchi zingine za Europe, pengine na zingine ndogo ndogo. Kwa hiyo kuingia kitendo chochote cha kuingia pale na kuivamia Taiwan itakichaweza kikapata msukumo mkubwa wa kiuchumi ukaufanya uchumi wake na hali yake ya ndani isambaratike. Kwa hiyo nafikiri vitisho hivyo vingi zaidi ni kujaribu kuwatishia Taiwan waje kwenye meza wapate suluhu ya kisiasa kuhusu mzozo wao wa jadi kati ya hizi nchi mbili.
Lakini rais wa Taiwan Tsai Ing-wen amesema kwamba Taiwan haitajibu hatua ya China kwa njia inayoweza kutafsiriwa kama kuchochea vita, lakini italinda mipaka yake na usalama wake vilivyo, akiongezea kwamba nchi hiyo haitawahi kuangushwa na changamoto. Taiwan imesema kwamba makombora 11 ya masafa marefu ya China yameanguka katika mpaka wake kufikia Alhamisi. Hii ndiyo mara ya kwanza tukio kama hilo kuripotiwa na Taiwan tangu mwaka 1996. Maafisa wa Taiwan wanasema kwamba mazoezi ya vita yanayofanywa na China katika sehemu hiyo yanavunja kanuni za Umoja wa Mataifa, yanavunja kanuni za kutoingilia anga zake na yanazuia usafiri huru wa angani na baharini. China ilitumia nguvu hivi karibuni dhidi ya waandamanaji Hong Kong licha ya tetesi kutoka kila sehemu ya dunia. Inaweza kutumia nguvu kama hizo Taiwan kupata inachotaka?
Kwa sasa sidhani, kwa sababu China kwa sasa tayari ina utawala ndani ya Hong Kong. Kwa hiyo iliweza kutumia nguvu kutokana na vile taasisi za serikali zilizoko ndani ya Hong Kong. Viongozi wale wa utawala wa Hong Kong ni viongozi waliowekwa na China. Kwa hiyo, lakini Taiwan ni tofauti. Taiwan iko kama serikali kivyake na China iko kama serikali kivyake. Itakapokuwa kwamba wamekubaliana kwamba utawala wa Taiwan umeshikana pamoja na utawala wa China, basi waweza wakatumia mbinu kama walizozitumia Hong Kong. Lakini sasa mbinu za nguvu ni mbinu za uvamizi. Haziwezi kutumia mbinu kama zile za askari walioko Taiwan walioshika viongozi wa demokrasia. Mbinu zake zitakuwa ni tofauti kabisa.
Taiwan imekuwa ikijitawala tangu mwaka 1949 wakati kiongozi mwenye sera za kikomunisti Mao Zedong alipochukua uongozi wa Beijing baada ya kumshinda Chiang Kai-shek kupitia vita vya wenyewe kwa wenyewe na kupelekea Chiang Kai-shek na serikali yake ya Kuomintang kuhamia kwenye kisiwa cha Taiwan. Speaker Pelosi alitembelea Taiwan kuonyesha mshikamano kwa uongozi wa kisiwa hicho licha ya China kupinga ziara hiyo. Kabla ya mazoezi kuanza, shirika la habari la Reuters limeripoti kwamba meli za kivita za China zilivuka mpaka na kuingia sehemu ya Taiwan mara kadhaa Alhamisi. Kufikia adhuhuri, meli za kivita kutoka pande zote mbili zilikaribiana, huku Taiwan nayo ikituma ndege za kivita pamoja na mifumo ya kurusha makombora kwa lengo la kufuatilia ndege za kivita za China zinazovuka mpaka. Wanajeshi wa ardhini wa China nao walirusha makombora ya masafa marefu kuelekea bahari ya Taiwan kutoka sehemu ambayo haijatambuliwa. China imekuwa ikisisitiza kwamba ina haki ya kuchukua usimamizi wa Taiwan kwa lazima na kwamba tofauti zilizopo kati yake na Taiwan ni swala la ndani ambalo halistahili kuingiliwa na nchi nyingine. Taiwan imesema kwamba wavuti wa wizara yake ya ulinzi, wizara ya mambo ya nje na ofisi ya rais zimedukuliwa na kuonya kwamba kitakachofuatia ni kile imekitaja kama vita vya kiakili. Je, jumuiya ya kimataifa inastahili kujibu hatua ya China kwa kutumia mbinu gani?
Lazima jumuiya ya kimataifa ziungane, iwe ni kauli itakotolewa si kauli ya Marekani ama kauli ya nchi za madola za Europa, bali iwe ni ulimwengu mzima kupitia Umoja wa Mataifa. Kwa sababu mbali na kwamba China ni kiongozi wa katika masuala ya kiuchumi katika ulimwenguni, lakini pia ni viongozi wa siasa katika baraza kuu la usalama la Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo swali hili likipelekwa pale litawaregesha nyuma, kwa sababu ni sifa yao ya kisiasa, ni sifa yao ya kichumi na sifa yao ya uongozi itakopata dosari ya madoa. Kwa hiyo nafikiri ikiangaziwa kilimwengu, basi litakuwa ni swali ambalo linaweza likapata suluhisho bora zaidi.
Shirika la habari la serikali ya China CCTV limeripoti kwamba waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi ameitaja ziara ya Pelosi kuwa ya uchokozi, kutojali na ya kipuzi. Wang amesema kwamba China imejaribu kuzuia mgogoro na Taiwan kwa kutumia njia za kidiplomasia, lakini haitakubali maslahi yake kuvurugwa. Pelosi ni afisa wa ngazi ya juu wa Marekani kuitembelea Taiwan katika muda wa miaka 25. Akiwa Taiwan, amesifia mfumo wa demokrasia wa kisiwa hicho na kuahidi kwamba Marekani itaisaidia Taiwan kwa kila hali. Amesema kwamba hasira ya China haiwezi kuendelea kuwazuia viongozi wa dunia kutembelea Taiwan. China inashuku kwamba rais wa Taiwan Tsai Ing-wen anatafuta Taiwan kutambuliwa rasmi kama nchi huru, jambo ambalo China haitaki kabisa. Je, China inaona ziara ya Speaker Nancy Pelosi kwa fursa mwafaka ya kuwasilisha ujumbe kwa kile ambacho imekuwa ikitaka kwa muda mrefu? Amini Mwidau anaeleza zaidi.
Ziara ya Pelosi ni kama imewatahadharisha wa China kwamba safari ya Taiwan ya kutaka kujitambulisha ulimwenguni kama ni nchi kando na China imeshika kasi. Kwa hiyo nao pia wamepanda juu zaidi kujaribu kukabiliana na lengo la Taiwan la kujaribu kujiweka kando na China.
China imemuita balozi wa Marekani mjini Beijing na kutangaza kusitisha mikataba ya ununuzi wa mazao ya kilimo kutoka Taiwan. Marekani na kundi la mawaziri kutoka nchi saba tajiri zaidi duniani wameionya China dhidi ya kuitumia ziara ya Pelosi nchini Taiwan kama sababu ya kuivamia kijeshi Taiwan. Msemaji wa usalama wa taifa katika White House John Kirby amesema kwamba wanafuatilia sana vitendo vya China dhidi ya Taiwan na kwamba wanaendelea kuiambia China isichukue hatua za uchokozi na hakuna sababu ya kuongeza uhasama. Je, kuna sababu maalum kwa China kurusha makombora kuelekea Taiwan?
China wajua imekuwa ni nchi ambayo kwamba kwa muda mrefu imekuwa ikikuwa kijeshi, imekuwa ikikuwa kiuchumi na imekuwa ikikuwa kiuongozi. Na nafikiri mmoja kati ya kauli za kubwa sana za baadhi ya viongozi wa China, haswa vile Deng Xiaoping, alisema kila siku utakapokuwa wakuwa, utakapokuwa una lengo lako na shabaha lako, basi nyamaza kimya. Si lazima ujioneshe kitu gani ulicho nacho, lakini wakati utakapofika mahususi wa kuweza kukabiliana na yale malengo yako, basi jitokeze. Hasa kinachotokea hiki ni kwamba China nguvu zake zimefika kiasi ambayo kwamba hawaoni tisho kutokana na nchi yote ya ulimwenguni. Kwa hiyo lile lengo walilonalo haswa katika sehemu zile za Asia na haswa jirani yao Taiwan ni lengo ambalo kwamba wanafikiri na wana imani kwamba waweza wakalitekeleza kwa wakati wa sasa.
Endapo China basi itavamia Taiwan, itekeleze vitisho ilivyotekeleza Russia dhidi ya Ukraine, Marekani na nchi zingine tajiri duniani zinaweza kuchukua hatua gani?
Sasa hapo ndo kizungumkuti, kwa sababu nchi nyingi za Kimarekani viwanda vyao walivifunga wakavipeleka China. Nchi nyingi za Europa nao baadhi ya viwanda vyao walivifunga wakavipeleka China. Kwa hiyo bidhaa nyingi za kichumi zinazotoka China ndizo zilizoko katika maduka mengi ya Marekani. Kwa hiyo kwa muda mfupi itakuwa ni maumivu ya hali ya juu sana ya kiuchumi ambayo yaweza yakasambaratisha utawala na uchumi wa nchi za Marekani pamoja na za Europa. Kwa hiyo kile itakavyokuwa, pengine itakuwa jambo kubwa zaidi litakuwa ni jambo la kisiasa na kuweka pengine vikwazo vya baadhi ya viongozi wenye kuhusika katika ngazi za kuu kabisa za serikali, lakini vikwazo vya kiuchumi vitakuwa ni vyenye kuumiza upande zote mbili, China na hizi nchi za Ulaya pamoja na Marekani.
Marekani haina uhusiano rasmi wa kidiplomasia na Taiwan, lakini ina jukumu la kuipatia Taiwan mbinu za kujilinda kulingana na sheria ya Marekani. Taiwan imefutilia mbali madai ya China kuhusu nchi hiyo kujitawala na imesema kwamba wakazi wa kisiwa hicho ndio wenye uwezo wa kufanya uamuzi kuhusu hali ya baadaye ya nchi yao. Msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema kwamba anafuatilia kwa karibu sana na ni mwenye wasiwasi kuhusiana na yanayoendelea kati ya Taiwan na China. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Muda si mrefu narejea na sehemu ya pili tukiangazia uchaguzi mkuu wa Kenya. Unasikiliza Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Mwandishi wetu wa Mombasa, Mina Chombo, ameandaa makala yafuatayo yanayoangazia uchaguzi wa Kenya, hususan uongozi wa bunge na namna katiba ya nchi hiyo inavyosema iwapo rais anayeingia madarakani hapati wabunge wengi katika bunge la taifa.
Bunge la taifa lina jumla ya viti 349, kati yake 290 ni vya kuchaguliwa kutoka maeneo bunge 290 ya uchaguzi, 47 ya wanawake waliochaguliwa kutoka majimbo 47 ya Kenya, na wawakilishi 12 walioteuliwa. Na spika ambaye ni kinara wa bunge, yeye hatumiki kama mjumbe. Kipengee cha 95 cha katiba ya Kenya kinaeleza kuwa majukumu ya bunge la taifa ni kuwakilisha watu katika maeneo bunge, kuunda na kupitisha sheria, kujadili na kuidhinisha bajeti ya kitaifa, kuidhinisha fedha za kutumika kwa serikali ya kitaifa na idara za serikali, kutathmini utendakazi wa rais, naibu rais na maafisa wakuu wa serikali kuhusu kuwabandua wanapopatikana na utumizi mbaya wa afisi. Aidha, bunge pia huidhinisha maamuzi ya kivita na kuendelezwa kwa misaada ya dharura ya serikali. Kinyang'anyiro cha urais na ni nani atakayeongoza kwa rais wa tano Jamhuri ya Kenya kikipamba moto. Je, uchaguzi wa wabunge una athari gani kwa rais anayeingia mamlakani? Fatuma Maalim ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa.
Rais kama akichaguliwa na opposition yake kama hajakubali matokeo, itakuwa kidogo changamoto kwake. Jumanake kama mwezi kama 3-4 watu watavurugana wakienda kotini, wanasema that mimi nilishinda nikaibiwa. So hizo vitu zote inapoteza yule rais anaingia kwa mamlaka. So hiyo inaweza kuwa changamoto kwake. Jumanake rais kama Raila ama Ruto aki win this election, amesema my first 100 days. Ukiangalia kila mtu akisema first 100 days, hiyo sasa siku zake zitapunguka za kufanya kazi ya kwamba.
Na endapo rais atakayechaguliwa atakosa wingi wa wabunge bungeni, hili litaathiri vipi utendakazi wake, hasa tukirejelea majukumu ya bunge ya utungaji sheria na kadhalika?
Kwanza, rais yoyote ambaye akishinda na hana namba ya bunge kwa Senate na kwa bunge, itamletea changamoto kubwa sana. Jumanake akipitisha msaada yoyote, wale wengine watampinga hiyo msaada yake ama hiyo bila kipitisha. Juu ukiangalia wakati Moi Kibaki na ODM walikuwa wengi, vile walikuwa wanavurugana. So hizo vitu itakuwa changamoto kubwa sana kichaguliwa rais ambaye hana bunge na hana Senate. Juu hakuna kitu anaweza pitisha, jumanake huku numbers ndio watakuwa wengi kuliko wale wengine. So hiyo ni changamoto kubwa sana kwa rais yoyote ambaye inachaguliwa kama hana namba ambaye inafaa kumsaidia kupitisha zile agenda zake ambaye alisema kwa manifesto zake.
Licha ya mirengo ya wagombea wa urais walio kipaumbele katika uchaguzi mkuu, Raila Odinga wa Azimio na William Ruto wa Kenya Kwanza kuwa na vyama tanzu, wagombea hao na wale wanaotoka vyama vyao vya ODM na UDA mtawalia wamekuwa kishinikiza wapiga kura kuchagua viongozi kwa kulenga chama. Kinara wa Azimio Raila Odinga amekuwa akishikilia kuwa kama atashinda uchaguzi anahitaji kuwa na wabunge wengi bungeni kwa yeye kutekeleza majukumu yake.
Nichagua mimi na anyapati mimi wabunge, nitakuwa mimi marais mabusu. Bunge ya wale wadui yangu watakuwa nanitisha kila siku. Ukicheza tapeleka wewe nyumbani. Unajua bunge ile ambayo inapeleka rais nyumbani inaitwa Senate. Wanafanya impeachment. Mimi nataka mpatie mimi wale ma MCS, mpatie mimi, mpatie mimi mabunge hapa.
Viongozi wa kaskazini mwa bonde la Ufa wanashinikiza wapiga kura kuchagua wabunge chama cha UDA ili kumpa mgombea wa urais wa UDA William Ruto wabunge wengi atakapochaguliwa. Gavana wa Singishu Jackson Mandago na mwenzake wa Nandi Steven Sang pamoja na seneta Kipchumba Murkomen wanaongoza kampeni za kutaka wapiga kura kuchagua rais na wabunge wa chama chake.
Na hii policy ya bottom up itaenda kupitishwa na wabunge wenye wako ndani ya chama ya hiyo policy. Tunaweza chakua kiongozi na tuseme tumechakua yeye na tunapenda ni kiongozi mzuri ako kwa independent. Tukifika huko, mtu mwenye ako independent ana uwezo ya kuchagua viongozi wa bunge, wale tunaita majority leader, wale tunaita whip, wale tunaita deputy majority leader. Hawa ni viongozi wanachakuliwa kupitia chama. Na kwa hivyo hata kama upendi kiongozi yoyote ambaye amechakuliwa amekuwa nominated kwa chama, utakuwa unafanya biashara inaitwa minus. Ukisema unapenda William Ruto lakini uchampatia yeye uwezo ya kuongoza kupitia bunge ili polisi zake ziweze zikienda.
Lakini je, vyama hivi vya kisiasa vina fursa na changamoto gani katika kuhakikisha kuwa wanapata idadi kubwa ya bunge endapo mgombea wao wa rais anashinda uchaguzi? Hapa ni Edwin Sifuna, katibu mkuu wa mrengo wa Azimio.
Mimi nahusika pakubwa na kampeni za jiji la Nairobi kwa sababu utakumbuka kwamba Mheshimiwa Raila Odinga alizindua vikosi vyake 16 katika majimbo na maeneo tofauti tofauti. Kwa hivyo masuala mengi ambayo mimi nayashughulikia ni hapa Nairobi, sijaona changamoto zozote. Takwimu na za kidani zile tumefanya sisi wenyewe zinaonyesha kwamba Azimio itazua viti 21 hapa katika kaunti ya Nairobi. Tutapata kiti cha urais, tutapata ugavana, useneta, Mwakilishi wa kina mama pamoja na zile maeneo bunge zote 17. Jumla katika taifa sidhani kama kuna shida zozote ambazo zimeripotiwa. Tunatabiri ama kuangalia kuona kwamba Azimio inaweza kufikisha zaidi ya wabunge 200 katika bunge la chini, lile la kitaifa, National Assembly, na pia kuwa na jumla ya wajumbe wengi zaidi katika bunge la Seneti.
Na ikitokea hamuna idadi kubwa ya wabunge, mtafanya nini?
Sasa hiyo ni daraja ya kuvuka bahati. Kwa sasa mimi nakuhakikishia kwamba kuna dalili zote kwamba tutakuwa na wengi wa wajumbe katika wabunge wote wawili.
Mfumo wa uchaguzi wa Kenya hauna fursa ya kurudia uchaguzi endapo rais aliyechaguliwa hana wabunge wa kutosha. Je, inapotokea nini kifanyike? Mchanganuzi Maalim anaelezea.
Hii uchaguzi kwanza, ukiona watu wengi ambaye hii uchaguzi ni kama watu wa independent ndio sasa na kama watawin. Ukiangalia hizi maparti ndogo ndogo ni ngumu wapate hizo makiti, labda maybe tuseme kwa MCA hapa chini, lakini kuanzia governor na senator and also MP, hii wakati naona kama independents ndio watawin kuliko zile wako kwa UDA or ODM. Mm-hmm. So sasa vile saa hizi tunaelekea machama, pia zile changamoto ama zile barriers wameweka ndio inaleta hizo shida zote za kuchagua mtu ambaye anafaa ku win that election.
Tumeona baadhi ya watu walikuwa wanagombea ubunge anatolewa, alafu chama kinaweka mtu mwingine, na huyo ambaye wananchi wanamtaka anakwenda independent. Kwa hivyo hiyo ndio unahisi kwamba huenda ikawa moja ya sababu ambayo independent hasa wabunge huenda wakapata nafasi.
Yeah, ukiangalia counties zingine, like for example, nikichukua example like Isiolo County, wale saizi na wananchi wanataka wote ni ma-independent. Na hiyo ni biggest challenge that the political parties have in this country, because wewe unapeana hiyo certificate kulingana na kujuana, huyu ni rafiki yangu, nitaweza kula na yeye akiingia, ama huyu si rafiki yangu. Sasa si unaona saizi wananchi wanasema sisi tunataka bunge fulani na fulani, na wewe unakataza tikiti mwenye unaona wananchi wanahitaji. So hiyo itakuwa changamoto kubwa sana.
Upande wa UDA na vile vile Azimio tumekuwa tukiwasikia wakisema kwamba wapige six piece. Kwa hivyo hii ni katika hali ya kutetea kwamba iwapo mtu atachaguliwa basi awe na idadi nzuri katika bunge.
Lazima juma nake, kama wewe unaingia kwa rais, lazima ukue na namba zako za bunge na senate. Hiyo ni muhimu sana. Lakini usipokuwa na numbers ndio muhimu sana. Kama huna bunge na senate, hiyo sasa wewe utavurugana na opposition. Hiyo itakuwa shida kwa president yoyote. Kama rais yoyote akiingia, for example Ruto, na kuna ODM ama Azimio watakuwa wengi kwa bunge, Ruto atakuwa na changamoto, na hasa same to Raila Odinga. But ukiangalia saizi kila independent pia wanaweza dominate some counties na some other counties. So mimi ningesema president wa focus kwa bunge na senate kwanza.
Bunge la 12 lilivunjwa rasmi tarehe 9 mwezi Juni mwaka huu ili kutoa fursa kwa wabunge kuelekea katika kampeni za kuania tena nafasi za ubunge katika uchaguzi mkuu wa tarehe 9 mwezi Agosti. Kulingana na kiongozi wa wengi katika bunge la taifa Amos Kimunya, bunge la 12 lilifanikiwa kupitisha miswada 140 kati ya 342 iliyowasilishwa bungeni. Kati ya miswada iliyoidhinishwa, 114 iliidhinishwa katika bunge la taifa, huku miswada 26 ikipitishwa katika baraza la seneti. Bunge la 13 linatarajiwa kuingia mamlakani bila kuidhinisha sheria inayosisitiza uwakilishi usiozidi thuluthi mbili ya jinsia moja. Ingawa hivyo, wanasheria wa kike waelezea imani yao kuwa wanawake watachaguliwa kwa wingi katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Asante Amina Chombo. Msikilizaji, ungana nasi kesho na Jumapili saa 1:30 jioni saa za Afrika Mashariki kwa makala zaidi kuhusu uchaguzi wa Kenya. Wiki ijayo vile vile tutaangazia zaidi uchaguzi huo. Unaweza kupata habari zaidi kwenye wavuti na mitandao yetu ya kijamii, VOA Swahili. Mwelekezi wa kwa undani amekuwa Aida Isa. Jina langu ni Kenneth Bwire. Uwe na usiku mtulivu.